Du lytter til Kraniebrud med mig, Maja Jensen. Totalt paralyseret. Et helvede. En forfatningsmæssig krise. Det skortede ikke på pessimisme fra folkene omkring Macron, da resultatet af det franske parlamentsvalg blev gjort op i søndags. Parlamentsvalget plejer ellers at være en ret kedelig og forudsigelig affære i Frankrig. Sædvanligvis er det nemlig sådan, at hvem end der vinder præsidentvalget, det parti vinder også flertallet i parlamentet og danner regering. Og så kan præsident og flertalsregering regere rimelig egenrådigt resten af valgperioden.
Men altså, sådan gik det bare ikke i år. Frankrig står i en ny og uvant situation, og i de kommende 5 år skal Macron vende sig til, at han ikke har absolut flertal, og derfor bliver afhængig af kompromiser med andre partier for at få sin politik igennem. Hvorfor det her er et historisk nybrud i fransk politik, og hvad vi kan lære af det franske valg, også måske uden for Frankrig, det gør vi dig klogere på i dagens udsendelse. Velkommen til Kraniebrud.
Og når vi siger, at vi vil gøre dig klogere på fransk politik i dag, så må vi nok hellere starte med at fortælle dig, hvem vi er. På værtiden, der er vi mig, Maja Jensen, og min kollega Anne Engedal.
Hej.
Og hvis du ofte lytter til Kraniebrud, så vil du vide, at vi ikke er dit sædvanlige værtshold.
Nej, fordi normalt så er Maja faktisk om på den anden side af mikrofonerne. Vi er en del af redaktionen bag ved Kraniebrud, og så lader vi Ditte, Emma og Peter om det der med at være foran mikrofonerne. Men de er simpelthen alle sammen stukket af i dag.
Ja, de er taget på tur rundt i Danmark og optager sommerprogrammer. De besøger museer, dyreparker, videnskabscentre over hele landet, så du kan få inspiration til, hvordan du kan dyrke videnskaben i det danske sommerland. Så mens de alle tre er afsted ude i felten, så har Anne og jeg altså så ekstraordinært fået lov at komme i studiet og op foran mikrofonen. Og derfor er det os, der skal hjælpe dig med at forstå valgene i Frankrig.
Ja, og så heldigvis, så kan man sige, så det er kun os, der skal hjælpe dig med det. Vi har også en vaskeægte Frankrig-specialist i studiet, og det er dig, Nikolaj. Velkommen.
Mange tak.
Du er postdoc i idéhistorie ved Aarhus Universitet. Med speciale i Frankrig, kan man sige det?
Ja, det kan man sagtens sige.
Ja. Og du har forsket i fransk politisk historie fra revolutionen, men så også i dag. Og så er det altså dig, der skal gøre os klogere på, hvorfor det franske valg i søndags var overraskende, og jeg kaldte det et historisk nybrud. Jeg aftalte, at du skal tage 3 lektier med til os, vi skal lære fra valget, men først og fremmest må jeg lige starte med at spørge dig om, hvorfor er der overhovedet 2 valg? Fordi de fleste kan nok huske, at der også var et valg tilbage i april, og det var sådan lidt større affære. Hvad er det for nogle 2 valg, der er i Frankrig?
Jamen, det franske politiske system er lidt anderledes end det danske, og det minder egentlig mere om det amerikanske. Så der er en præsident, som bliver valgt direkte til præsidentvalg, og så har man så også valg her til nationalforsamlingen, som det hedder, som er de valg, vi lige har haft, og som minder mere om det danske folketing.
Og som så sædvanligvis ikke er super spændende.
Nej, altså der har været lidt en tradition for, at den, der vinder præsidentvalget, også ofte har det parti, som også vinder valget til nationalforsamlingen. Og det er jo faktisk sådan, at i Frankrig har den franske præsident enormt meget magt. Og på den måde, at den franske præsident faktisk også sætter holdet til valget til nationalforsamlingen. Så det er ligesom præsidenten, der på en måde vælger sit eget parti, som så stiller op til nationalforsamlingen.
Okay, så det er virkelig, altså det, i virkeligheden burde det alt sammen have handlet om april. Det burde alt sammen, Macron fik magten, så var det det.
Ja, det burde det. Og det var også det, alle lidt havde forventet i lang tid, og det var også sådan, det gik sidste gang. Og det var også, hvad hedder det, præsidenten, der vælger premierministeren, og dermed vælger regeringen osv. Så normalt er det sådan, at præsidenten ligesom kan beholde al magten omkring sig selv, også efter de her nationalforsamlingsvalg. Sådan gik det jo så ikke den her gang.
Nej, det gjorde det ikke. Men altså, skal vi lige blive lidt ved? Men det er jo med vilje, kan man sige, ikke? At altså, de har selv designet systemet sådan, at det skal være sådan.
Jo, lige præcis. Altså, det var, historisk set har det været sådan, at Frankrig har haft forskellige forfatninger på forskellige tidspunkter. Den forfatning, man har nu, er forfatningen fra 1958, som blev indført under krigen med Algeriet. Altså Algeriet, som var en del af Frankrig, og der også var en krig, som var en borgerkrig. Og så lavede man en ny forfatning med en meget stærk præsident, fordi man ligesom gerne havde en stærk leder, der kunne lede landet igennem en krise. Og det system har man sådan set haft lige siden. Men førhen havde man det sådan, at nationalforsamlingsvalgene og præsidentvalgene ikke nødvendigvis lå samtidig, men lå forskudt. Også fordi præsidenten før han sad 7 år.
Lang tid.
Virkelig lang tid. Og der havde man så især i 90'erne, slutningen af 80'erne og 90'erne, fik man så de her perioder med det, man kalder cohabitation. Altså sådan samme, man lever sammen på en eller anden måde, så, hvor at den ene fløj havde præsidentposten, men den anden fløj vandt valgene til nationalforsamlingen. Og det betød lige pludselig, at præsidenten kunne ikke regere enerådigt, eller hvad skal man sige, med en klar linje, men var meget mere afhængig af nationalforsamlingen. Og så lavede man en ny valglov i år 2000, hvor man lagde valgene sammen, således at man sagde, at fremover så ville det være sådan, at valg til nationalforsamlingen, som er dem, vi lige har haft, altid kommer til at ligge omkring 1,5 måned efter valgene til præsidenten. Og med det regnede man lidt med, at så ville man se en gentagelse af præsidentvalget igen til nationalforsamlingsvalget. Så det var sådan lidt ideen, at de her perioder med cohabitation, hvor der var sådan lidt skærmysler, stillstand i den franske regering, forskellige linjer, der blev lagt for dagen på en gang, at man ligesom ville komme af med det med den her valglov i år 2000. Og det var også det, man så har set siden faktisk, at præsidentens parti har vundet valgene i nationalforsamlingen. Ja, indtil denne gang, hvor det jo så blev anderledes.
Ja, fordi hvad var det så, der skete den her gang? Altså, hvordan er, til dem, der ikke nødvendigvis fulgt med, fordi vi har jo, der er jo ikke blevet dækket lige så meget som præsidentvalget. Hvad var det, der skete i søndags?
Altså, Frankrig har jo et sindssygt kompliceret valgsystem, som jeg også tænker, vi kan snakke lidt om. Men det fungerer jo på den måde, at hvor vi i Danmark har proportionalitet, så vi har forskellige partier, der stiller op til Folketinget, og så stemmer vi så på dem i hele landet, og så alt efter, hvor mange procent man har fået, så får man et tilsvarende antal mandater i Folketinget. Sådan er det ikke i Frankrig. I Frankrig er det sådan, at man har 577 valgkredse, og så er det den kandidat, der vinder den enkelte valgkreds, som så bliver sendt ind i parlamentet.
Winner takes it all.
Winner takes it all, som man også kender fra England, hvis man kender det engelske system. Og så har man så 2 valgrunder, så i første valgrunde kan man ligesom stemme på en bred vifte af alle partierne, og i anden, eller alle kandidaterne, og i anden valgrunde kan man så kun stemme på de 2 kandidater, der har fået flest stemmer i første valgrunde, eller hvis der er nogen, der har fået over 12% af det samlede antal, kan de også stille op, så du kan egentlig have 3 kandidater at vælge mellem nogle gange. Og det har haft den effekt førhen, at folk har ligesom samlet sig omkring enkelte kandidater i anden valgrunde. Således at man, det typisk er centrum venstre eller centrum højre, der har vundet en af de her poster, fordi dem, der har stemt på andre kandidater, så alligevel trods alt hellere vil have, hvis du er en venstrefløjskandidat, vil du trods alt hellere have en fra centrum højre, end du vil have en fra det yderste højre, derfor stemmer på den kandidat. Men det gik anderledes den her gang, altså den logik fungerede ikke helt længere, hvis man kan sige det sådan, og lige pludselig har vi rigtig mange partier faktisk siddende i det franske national, i den franske nationalforsamling.
Og vi kommer til spoiler som en del af lektierne og vende lidt tilbage til det her system og hvad det betyder og også hvem det var der kom igennem. Men måske skal vi lige starte med at vælge vende. Hvorfor tror du at vi så noget andet i den her valgrunde? Hvad var det der gjorde det specielt den her gang?
Altså for det første er Macron ekstremt upopulær.
Ja.
Det tror jeg er meget vigtigt at tage sig med. Altså, der er en hård kerne i, hvad skal man sige, midten af fransk politik, middelklasse, øvre middelklasse, som støtter meget op af Macron, men bortset fra det, så har Macron ikke særlig meget opbakning i den franske befolkning. Og det var også det, vi så til præsidentvalget. Meget lav valgdeltagelse og faktisk ikke særlig mange stemmer til Macron, kan man sige samlet set. Altså i første runde fik han kun et par 20% af stemmerne, så det var ikke sådan et bredt mandat. Så det har helt klart været det ene element. Et andet element er, at fransk politik i mange år har været i en omskiftelig fase, hvor man er gået fra at have 2 relativt faste blokke omkring centrum venstre og centrum højre, om end med alle mulige komplikationer, som vi også skal komme ind på, men det har ligesom, der har været tradition for det. Og de 2 blokke er simpelthen gået i opløsning i de senere år, så vi har haft Socialistpartiet, der nærmest er fuldstændig forsvundet.
De eksisterer nærmest ikke mere.
Eksisterer nærmest ikke, altså de eksisterer stadig, men stort set ikke. Altså de er gået fra her omkring 250.000 medlemmer til at have under 20.000 medlemmer, og de er gået fra både at have haft magten i nationalforsamlingen og præsidentposten for kun 10 år siden cirka, ikke? Til nu at være decimeret til stort set ingenting. Og det samme kan man sige, på højrefløjen har man haft forskellige partier, lige nu hedder de Les Républicains, som Sarkozy's parti, og som man også kender sådan, tilbage i tid i fransk politik, og som også er faldet fuldstændig fra hinanden og fik under 5% deres præsidentkandidat til valget her sidste gang. Og man havde faktisk lidt forventet, at de måske ville ryge helt ud af nationalforsamlingen til det her valg. De fik så stadigvæk trods alt 160 mandater. Men de er ligesom også gået fuldstændig i opløsning og også gået fra en vælgerbase, altså medlemstal fra omkring 300.000 til nu under 50.000, tror jeg, det seneste tal var. Så vi ser, at de gamle partier er ligesom faldet fra hinanden. Og det, der så sket i stedet, er, at vi begynder at få alle mulige nye formationer, som både de grønne er blevet stærkere, vi har den yderste højrefløj sammen med Marine Le Pen, men også andre grupperinger, og vi selvfølgelig også har vi en ny venstrefløj omkring en figur som Jean-Luc Mélenchon og sådan noget. Så vi ser faktisk et billede, som vi også ser mange andre steder i Europa, især i Sydeuropa, hvor de gamle store partier er ved at falde fra hinanden, og så begynder det at blive meget mere sådan multiplicitet af stemmer og bevægelser og sådan noget, som melder sig ind i den politiske debat, og som også ikke er traditionelle partier, men som meget mere netop er bevægelser eller enkeltsager eller et eller andet, som så kan mobilisere folk omkring det, og som har den fordel selvfølgelig, at de kan mobilisere folk, hvilket partierne har meget svært ved, men som har den ulempe, at de også tit er relativt smalle på en måde. Altså, de står for relativt få ting, eller for en lille gruppe af befolkningen, og fungerer ikke på samme måde som de her store, brede partier, der kan samle store dele af befolkningen.
Så vi står altså i en ret ekstrem version af en helt ny politisk situation i Frankrig, og det er altså den, vi skal dykke ned i løbet af den næste lille time. Men jeg skylder lige at starte programmet også lidt med at sige, at det er ikke kun mig og Maja, der får lov til at stille spørgsmål til Nicolai i dag. Hvis du har et spørgsmål til den franske politiske situation nu, eller måske historien, der har lidt op til den, så kan du være med til at stille dem. Du skal bare sende os en sms på 1424, skriv R4, lav et mellemrum, og så kan du stille dit spørgsmål.
Du lytter til Radio 4. Og det er Kraniebrud, vi er i gang med i dag med mig, Maja Jensen, og min kollega Anne Engedal bag værtsmikrofonen. Og vi har besøg af Nicolai van Eggers, postdoc i idéhistorie og ekspert i fransk politik. Og Nicolai er i fuld gang med at gøre os klogere på fransk politiks historie i det hele taget, og især de tre ting, som han mener, at vi kan lære af det overraskende udfald af det nyligt overståede parlamentsvalg, hvor Macron altså tabte sit flertal i parlamentet. Og Nicolai, lad os tage hul på den første lektie, som du kalder det. Du vil fremhæve, at Frankrig måske har fået en ny venstrefløj. Hvad mener du med det?
Med det mener jeg, at den franske venstrefløj jo i mange år har været domineret af Socialistpartiet, som jeg fortalte om lige før, som er det her store parti, og som er sådan et centrum-venstreparti, socialdemokratisk på mange måder, men det er lidt svært nogle gange at oversætte det her præcis til fransk politik. De har haft præsidentposten og så videre, har ligesom været samlingspunkt for venstrefløjen, og man kan sige, fransk politik har altid været defineret ved, at man har de her valgalliancer. På grund af valgsystemet, man bliver nødt til at gå sammen, fordi at man har de her to runder, ikke, hvor i anden runde er det kun den med flest, der får mandatet og så videre. Så det er ikke fordi, at valgalliancer er noget nyt, men de har altid været domineret af Socialistpartiet og Socialistpartiets centrumsøgende linje, eller som siger, konsensussøgende linje på mange måder. Det har været anderledes den her gang, netop fordi Socialistpartiet stort set ikke findes mere, og derfor har det faktisk været Jean-Luc Mélenchon, som har startet selv det her parti, der hedder La France Insoumise for år tilbage, og som igen ikke rigtig er parti, men måske mere sådan en slags vælgermaskine eller bevægelse. Og det er faktisk ham, der var præsidentkandidat, den største, vigtigste præsidentkandidat for venstrefløjen til præsidentvalget. Og det er ligesom ham, der også har taget initiativ til at lave den her alliance den her gang. Og det betyder, at den politik, som man er gået ind for, er langt mere klart venstreorienteret og radikal på mange punkter, end den politik, som faktisk ellers har karakteriseret venstrefløjen omkring Socialistpartiet. Og hvor vi til sidste valg for 5 år siden så på en måde en total nedsmeltning af den gamle venstrefløj, så ser vi nu den her gang en opvågning, eller hvad kan man sige, men af en ny, altså en fuld fønix, men som ligesom ja. Er genfødt på en ny måde, den nye venstrefløj med en ny politik.
Ja, men er det alle venstrefløjspartierne, der er med i den her koalition, NUPES, hvis jeg udtaler det rigtigt?
Ja, men der er faktisk, det er ret sjovt, du nævner det, fordi der er en stor debat i Frankrig om, hvordan man skal udtale det. Skal det hedde NUP, skal det hedde NUPES, skal det være LANNUP, eller LENNUP, eller LINNUP, og så videre. Og det franske Akademi Française var ude her for nylig, og ligesom sige, okay, nu er det fra nu af, så er det sådan her, så jeg tror nok, de kommer til at hedde LANNUP.
LANNUP, okay.
Ja, men NUPES, ja, så det...
Vi har sagt NUPES.
Ja, men det har vi i den grad.
Men i Frankrig ved man det heller ikke, og det er det fede ved det. Men der er fire, der er ligesom fire partier med i den her koalition. Så der er de grønne, ELV, der er det gamle socialistparti, PS, der er Kommunistpartiet, og så er der så La France Insoumise. Med La France Insoumise nu som det største, kan man sige, og det mest definerende for den politik, man så har gået til valg på.
Ja, du sagde tidligere, at Mélenchon jo klarede sig ret flot ved præsidentvalget, men hvordan klarede La Nup så ved parlamentsvalget?
Jamen altså, de klarede sig over al forventning, altså fordi ideen, eller forventningen var lidt, at Mélenchon med sin personlige karisma og så videre ville kunne samle vælgere til præsidentvalget, men at der ikke rigtig er opbakning omkring den her notorisk splittede franske venstrefløj, som aldrig kan blive enige om noget som helst. Og man må bare sige, at de første runde fik, der har været sådan lidt diskussion om præcis, hvordan man kan opgøre de her stemmeprocenter, hvem hører med i hvilke koalitioner og sådan noget. Men første runde fik de faktisk i nogen udgaver i hvert fald flest stemmer, Altså, så de blev faktisk den største gruppe. Så har man så det her to-runde-system i enkle valgkredser, fordi NYB er meget stærke i de store byer, blandt de veluddannede osv., samtidig også i nogle dele af arbejderklassen. Så er de rigtig mange stemmer i byerne, men der er jo rigtig mange valgkredser, så de har svært ved at få mandater ude i yderområderne. Så de fik 26% af stemmerne i første runde, og så har de så fået omkring par 20% af mandaterne. 140 mandater, hvis jeg ikke husker helt forkert, ja. De er 577.
Og det er igen noget, der er afhængigt af det her valgsystem, som du var kort inde på før.
Ja, lige præcis. Altså, så det er jo sådan, at du skal være en af de to... Altså, hvis jeg får 100% af stemmerne i et område af Paris, så er det stadigvæk kun et mandat, selvom det måske er mange 100.000 stemmer, eller så stor er valgkredsen heller ikke, men lad os sige 50.000 stemmer. Men hvorimod, at selvom jeg så får tredje flest stemmer i en eller anden valgkreds, så er det jo ikke nok til at komme ind. Og det betyder jo, at NYB fik rigtig mange stemmer i enkelte valgkredse, men er ikke så brede. Og det har helt klart været Macron og hvad skal man sige, midtens store styrke, at de alligevel er relativt brede. Altså, der er mange områder, hvor NYB ikke fylder noget, hvor de så stadigvæk kan stå ret stærkt.
Ja, men hvorfor er det noget nyt med NYB-koalitionen? Du sagde, at det er måske et tegn på, at vi har fået en ny venstrefløj.
Ja, altså de kunne ikke blive enige overhovedet op til præsidentvalget, så der stillede de op hver for sig. Så vi havde en kandidat for kommunisterne, vi havde en kandidat for de grønne, vi havde en kandidat for socialisterne, og vi havde Mélenchon som kandidat for La France Insoumise. Så vi havde faktisk fire forskellige præsidentkandidater, der alle sammen stillede op til valget. Og til sammen, hvis de var gået sammen, hvis man nu lagde deres stemmer sammen, og sådan fungerer det jo aldrig helt i praksis, at folk bare ville stemme på den samme kandidat, så var de klart kommet videre til anden runde, og havde måske endda haft en chance for at vinde valget. Men kan ligesom ikke blive enige, fordi der er for store interne forskelle i deres politikker. Men man kan sige, relativt set til centrum og til højre, har de måske alligevel relativt meget at blive enige om, og det var så det, de fandt ud af, altså det her valg, at nu kunne de lave en valgalliance. Og det, der har vist sig, er jo, at de klarede sig ret godt. Altså, de fik mange flere mandater, end de gjorde ved valget for 5 år siden. Og man kan sige, at den her erfaring af, at de faktisk kan få mange kandidater sammen, er helt klart noget, at de vil kigge på fremadrettet og sige, okay, vi kan alligevel få mere indflydelse, hvis vi gør det på den her måde. Der er så lige det lille men, at de jo stadigvæk stiller op som individuelle kandidater for deres egne partier. Så det er en valgalliance, hvor man siger, okay, vi stiller en La France Insoumise-kandidat op i den her valgkreds, vi stiller en kommunist-kandidat op i den her valgkreds, vi stiller en grøn kandidat op i den her valgkreds, osv.
Ja, så de udkonkurrerer bare ikke hinanden i de forskellige
præcis,
valgkredse.
Præcis, og så hedder listen NYB, når du stemmer, og så siger alle fra den valgkreds, stem på NYB-kandidaten, ikke? Så selv hvis der er en partiafdeling for de grønne i en valgkreds, så siger de stem på den her kandidat for Kommunistpartiet, fordi det er vores kandidat i den her kreds. Så det opfordrer de til. Men det betyder også, når de så er valgt ind i parlamentet, så er det ikke, fordi der er et parti, der hedder NYB nu. Altså, så er de valgt ind stadigvæk som deres oprindelige parti, og de kommer til at lave grupper som deres oprindelige partier. Så vi har La France Insoumise, jeg kan ikke huske de præcise tal, vel, men de fik jo så 80 mandater, eller hvad det var, ikke? Og de grønne fik 25 og sådan noget. De kommer så til at sidde sammen som partier i parlamentet, som deres egne grupper.
Ja, men hvordan har de kunne blive enige om det her? Du sagde jo, at der var egentlig ret stor uenighed mellem de her partier, som så alligevel har lavet en koalition. Er det fordi, det er survival of the fittest, at de bliver nødt til at gå sammen, hvis de skulle have en chance, eller?
Altså, jeg tror, der er en... man er meget svag, eller de har været meget svage, venstrefløjen har meget svag, og den er selvfølgelig svagere, når den er splittet, og stærkere, når den er sammen, så der er sådan lidt en nødvendighed i svaghed. Men jeg tror også, der er sket det, at fordi at Socialistpartiet er blevet så decimeret, som de er, så de ikke længere den førende stemme, og det har de indset nu. Altså, førhen har det været lidt en præmis, at de skulle have lov til at definere, hvad dagsordensættende for den politik, man vil føre. Og det har de ligesom opgivet nu, hvor de er blevet så små. Og det betyder, at det er en ny form for venstrefløj, som har dannet sig omkring Mélenchon. Og det er en venstrefløj, som er meget mere... Altså, man går ind for radikale reformer af netop det politiske system, som man faktisk er med præsidentposten. Man vil også have med, at man har faktisk også et senat, for det ikke skal være løgn. Altså, så man har en lovgivende forsamling, som er delt i to. Man vil også have med senatet. Man vil ligesom have meget mere magt til parlamentet, som så skal blive faktisk et politisk system, som er meget tættere på det, vi kender i Danmark. Og man har også den grønne omstilling er ligesom blevet en stor ting for Mélenchon. Altså Mélenchon havde faktisk, selvom der er et parti, der hedder Det Grønne, havde faktisk det mest grønne program til valget. Og det er ligesom, det er en ny venstrefløj, kan man sige. Det var ikke noget, det Socialistpartiet før han stod stærkt på. De har fået kandidater internt i partiet, som er begyndt at trække mere i retning af sådan en radikal grøn omstilling lige nu. Altså hvor man beskatter carbonudledning. Man afvikler bestemte industrier, man investerer heftigt i offentlig transport og sådan nogle ting. Er ligesom, det er blevet det nye valgprogram, og det er faktisk blevet noget, som er blevet spiseligt for mange af de andre partier. Det, som er lidt sjovt i den her sammenhæng, det er, at før han havde Mélenchon kunne lave alliance med Kommunistpartiet, men nu, med det program, han har nu, er det næsten Kommunistpartiet, der er lidt af dem, der falder udenfor, fordi de er ikke så meget på den grønne omstilling og forskellige andre af de her hvad skal man sige, mere politikere, som vi normalt forbinder med sådan en veluddannet middelklasse inde i byerne, eller sådan mere politik i den retning. Der er Kommunistpartiet mere sådan traditionelt arbejderklasse, også i sin værdipolitik.
Ja. Men det vil sige, at deres hovedprojekter, det er dels det her fokus på grøn udvikling, men så også et fokus på et opgør med sådan den politiske struktur og valgsystemet. Altså det er simpelthen et af deres hovedprojekter.
Rigtig meget, og på den måde er det også et mere antisystemisk parti, ja, end det har været før. Han, altså Socialistpartiet, har bakket meget op om det politiske system i Frankrig, og man kan sige, hvad de har fået nu er mere sådan kant i forhold til det etablerede politiske system.
Ja, men hvad er det så, vi skal holde øje med i forhold til NYP de kommende år?
Altså, vi skal holde øje med, om det overhovedet bliver ved med at være noget, der hedder NYP. Altså, det er sådan den første ting, og Mélenchon har jo faktisk lagt op til, at han ville gerne have, at de konstituerede sig som en fælles gruppe i parlamentet, altså i nationalforsamlingen. Men det har de andre partier været ret hurtigt ude at sige, det er de egentlig ikke interesseret i. Altså, så det vi skal se fremadrettet er, om de egentlig kan blive enige, om de ligesom kan blive fortsatte som en samlet blok på en eller anden måde. Altså, det kan der være spørgsmålstegn ved. Man kan sige, at der er også nogle spørgsmål internt i de her partier, hvor de også er meget splittet. Altså, så i det grønne har du også både en højrefløj, eller skal man sige, en centrum-højrefløj, du har en venstrefløj osv., hvor nogen meget gerne vil trække i retning af faktisk at lave rigtig mange samarbejder i regi af NYP, og hvor andre er knap så interesserede i at indgå i de her samarbejder. Så det er noget, vi skal holde øje med.
Det bliver spændende at se, om det her det stadig er noget, vi taler om et par år, eller om det har glidet ud i sandet inden da. Men den første lektie var i hvert fald, at vi skal lære, at der er kommet nyt liv til den franske venstrefløj. Og du kan altså også få lov til at stille dine spørgsmål til det franske valg til Nikolaj, eller give os dit bud på, hvad du synes, vi skal lære af valgresultatet. Og det kan du gøre ved at sende os en sms på 1424, skriv R4, lav et mellemrum og skriv din besked til os. Du lytter til Radio 4.
Og i dagens Kraniebrud, der handler det altså om det nye brud i fransk politisk historie, som skete i søndags med parlamentsvalget. Jeg hedder Anne Ingedal, og for at forstå det franske valg og den politiske historie, der er blevet skrevet med det, der har min kollega Maja Jensen og jeg fået postdoc i idéhistorie og ekspert i fransk politik, Nikolaj von Eggers i studiet. Således et lille recap. Og Nikolaj, vi har talt om den første lektie, du synes, vi skal tage med fra det franske valg. Men der er også en lektie nummer to, og der bevæger vi os vel i virkeligheden fra venstre mod højre. Netop det, at du kan erklære simpelthen, at den franske republikanske front, den er død med det her valg.
Ja. Og det tror jeg sådan set, kommentatorerne bredt er ret enige om. Altså, der har været en lang tradition i fransk politik for, at uanset hvad man stemte på, så sad man i hvert fald for, at den yderste højrefløj ikke fik mandater, ja, til parlamentet.
Det er hvad vi kender fra Sverige, faktisk.
Ja, altså, ja. Man kender det fra flere forskellige andre steder. Man kan sige, at i Frankrig handler det meget om, at i Sverige har det været meget i parlamentet, man vil ikke arbejde sammen med Sverigesdemokraterne. I Frankrig er det meget på vælgerniveau, kan man sige, fordi man har det her to-runde-system. Så det betyder, at førhen har det jo været sådan, at man, som sagt, der er en første runde, man stemmer på den kandidat, man har lyst til tit, ikke? Og så er der så to kandidater til, når man så møder op en uge efter og kan stemme i anden runde. Så har man valgt mellem to kandidater. Og det, der har været traditionen der, er jo, at hvis der har været en kandidat fra den yderste højrefløj, altså fra det, der før hed Front National, altså Jean-Marie Le Pens parti, og som nu er Marine Le Pens parti, Rassemblement National, det er det samme parti.
Bare det navn.
De bare skifter. Franske partier og valgalliancer skifter navn hele tiden, og det skifter hele tiden, og sådan, det er ekstremt rodet at finde rundt i. Men det er det yderste højre, det store parti på den yderste højrefløj. Og det, der har været før, han har været, at hver gang, hvis der kom en kandidat fra Front National, Rassemblement National, i anden runde, så har vælgere, uanset hvem de var, stemt på den anden kandidat. Mm. Og det betyder, og det har man kaldt den republikanske front, altså netop, man vil redde republikken imod den yderste højrefløj. Og som jo selvfølgelig på en måde er en slags tradition, der går tilbage til 2. verdenskrig og så videre, man vil ligesom redde republikken imod de her fascister, eller halvfascister, eller hvad man nu vil kalde dem.
De autoritære, dem. I hvert
fald. De autoritære, ja. Lige præcis. Og så det har haft den effekt, at det har faktisk været sådan, at i nogle valgkredse, så er det måske en kommunistkandidat, der er kommet til anden runde, har stået over for en Front National kandidat. Og så har vi faktisk set vælgere helt fra Kommunistpartiet selvfølgelig, men faktisk helt over til sådan de konservative, for ellers normalt stemmer konservativt, der stemmer på den kommunistiske kandidat for at undgå, at det bliver en kandidat fra den yderste højrefløj, der kommer ind. Og også den anden vej rundt, hvis vi har en konservativ kandidat i anden runde, og en kandidat fra den yderste højrefløj i anden runde, så har du set kommunistiske vælgere stemme på den konservative kandidat for at undgå, at den yderste højrefløj kommer ind.
Det er jo faktisk noget, man også talte om til præsidentvalget, ikke? Med Macron, at han håbede ligesom på, at der ville gå venstrefløjs vælgere ned og stemme på ham, selvom at han ikke er en venstrefløjskandidat.
Macron har brugt det her rigtig aktivt og virkelig satset på det, og også altså, misbrugt det, tror jeg, vil sige, på mange måder. Fordi han har ligesom hele tiden kørt den her linje, der hedder, at vi skal have en republikansk front, vil det betyde, at I skal samle jer omkring mig, fordi at jeg er den stærkeste kandidat imod den yderste højrefløj. Og det betød også, at hans valg, vil jeg sige, strategi i forhold til præsidentvalget den her gang, var faktisk ikke at give så meget som en lillefinger til venstrefløjen. Så pensionsreformer, grøn omstilling, forskellige velfærdsting og sådan noget, kørte han, altså gav han ikke rigtig noget politik til venstrefløjen, men kørte ligesom bare sin centrumreformistiske position, og regnede sig med og hvad skal man sige, shamede lidt folk til faktisk at komme ud og stemme på ham, fordi at man ville selvfølgelig undgå den yderste højrefløj. Og det har været en strategi, man har kørt meget stærkt på fra Macron. Man har ligesom regnet med, at det kunne man være sikker på. Og det har bare ikke virket. Altså, det virker bare ikke længere historisk, har det virket. Altså, det har faktisk været sådan, at bortset fra et enkelt valg, man har eksperimenteret med proportionalitet en enkelt gang i midten af 80'erne. Der fik Front National nogle 30 kandidater. Men siden da har de haft en kandidat, nul kandidater osv., der er gået videre til nationalforsamlingen. Så havde man så sidste valg 8 mandater fik man, og det var så rekord, altså faktisk klart, ikke? Men den her gang har man fået 89 mandater.
Ja, okay. Så den er virkelig, barrieren er væltet?
Ja, og man ser det meget tydeligt, fordi det er enkelte valgkredser, er det tit meget konkret, hvad er det ligesom for nogle kandidater, man har valgt imellem, hvad er det folk har gjort, ikke? Så det kan nogle gange være lidt svært at lave generelle tal på det her. Men det, man har set, er bare, at folk, der har stemt på Macron-kandidaten i første runde, hvis det så har været en NUP-kandidat og en Rassemblement National-kandidat i anden runde, altså venstrefløj og højrefløj, så er de blevet hjemme.
Okay.
Altså langt de fleste er blevet hjemme, og så har man ligesom sagt, okay, jeg stemmer selvfølgelig ikke på den yderste højrefløj, men jeg nægter simpelthen også at stemme på den yderste venstrefløj, eller stemme på venstrefløjen, og så er man bare blevet hjemme. Og det samme den anden vej rundt. Og det betyder jo, hvor det førhen har været sådan, at kandidater, der ikke var den yderste højrefløj, kunne regne med hele resten af vælgerskaren. Så har det været sådan denne gang, at det kan de ikke. De kan faktisk kun regne med dem, der ligesom støtter op om deres politik positivt set. Så man har opgivet den her republikanske front, og så ligesom sagt, jamen, venstrefløjen er lige så slem som højrefløjen, for eksempel, altså hvis man ligesom er en centrumkandidat. Altså, man er ligeglad med, om det bliver en NUP-kandidat, eller om det bliver en Rassemblement National kandidat. Altså, man synes faktisk på en måde, de er lige slemme. Eller fra venstrefløjens side har man sagt, at man er faktisk ligeglad med, om det bliver Macron, eller om det bliver en fra den yderste højrefløj. Og jeg tror meget, at det her handler om fransk politik er ekstremt splittet. Altså, og der er rigtig meget ondt blod efterhånden mellem mange af de her forskellige positioner. Og der er rigtig meget anti-Macron-stemning på tværs af det politiske spektrum, hvilket betyder, at folk simpelthen ikke vil stemme på midten i samme omfang, som de har villet førhen. Det gælder selvfølgelig ikke alle, men det gælder for ret mange. Og det, jeg vil sige med det her med den republikanske front, er netop, det går begge veje. Altså, det er centrumvælgere, der også er blevet hjemme. Altså, så det, og venstrefløjshjemmer, der er blevet hjemme. Det er ligesom alle, der er blevet hjemme, og ikke har, hvad skal man sige, gjort deres opgave i forhold til den republikanske front. Og det er jo selvfølgelig også en af grundene til, at Macrons parti ikke har opnået det her absolute flertal, er jo, at de har tabt en del valgkredse til den yderste højrefløj.
Og det leder faktisk meget godt over til, at vi har fået et par lytterspørgsmål ind. Den første, det er Inger, der måske i virkeligheden mere har en kommentar, men vi kan i hvert fald vente til et spørgsmål. Hun skriver, at det har været meget svært for Macron at læse skriften på væggen op til begge valg. Han led et kæmpe valg nederlag ved sit eget valg og kommer sikkert aldrig på fod igen. Tror du det, Inger? Hvad er, altså, det her, du siger jo selv, det er pointe nummer to, ikke? Det lykkedes ikke med den her strategi mere.
Nej.
Er den død?
Ja, det er et godt spørgsmål. Altså måske, ja, det tror jeg faktisk, den er på mange måder. Og det, altså man kan sige, Macron er jo stadigvæk den suverænt stærkeste figur i det franske politiske system. Altså han har stadig præsidentposten, de har stadigvæk det største parti, selvom det parti er faktisk også en valgalliance mellem forskellige partier. Der er fire partier med i den her ensemble, som de hedder nu. Så de har jo stadigvæk, de er jo stadigvæk en dominerende faktor i fransk politik, det er der ingen tvivl om. Men før de her valg, havde de jo også absolut flertal i nationalforsamlingen. Og det, som det betyder, det er, at fordi at præsidenten har udpeget regeringen, og regeringen ligesom står for at indføre love osv., så har vi det her, de er sådan helt uadskillelige på en eller anden måde. Altså, de kan bare føre den politik, de egentlig gerne vil, uden problemer. Og det, der sker, når man har det her cohabitation, Altså hvor man har, at parlamentet er domineret af en fløj eller et parti, og præsidentposten tilhører en anden. Men det er faktisk, at præsidenten bliver afhængig af parlamentet for at kunne føre sin politik, bliver afhængig af parlamentet og regeringen til, hvad for nogle love, der overhovedet bliver foreslået. Og det betyder, at Macron står meget svagere, og man kan sige, en stor del af Macrons appeal, altså, er jo, at han er den her stærke figur, der ligesom har samlet Frankrig omkring et nyt projekt og fungerer som en stærk præsident, og det får han svært ved nu. Altså, Macron selv får det jo også til at lyde som om, at der virkelig er krise. Ja. Altså, det her, det måtte absolut ikke ske, og hele valgkampen har været ført omkring sådan en retorik omkring, at det vil være en katastrofe, hvis ikke de får absolut flertal.
Så er de jo også nødt til at anerkende, at katastrofen var indfundet.
Ja, og det gør de sådan set også. Altså på den måde, eller man kan sige, at det Macron faktisk er i gang med lige nu, det er så at sige, okay, nu er det så parlamentets opgave at finde ud af, på en måde, hvem er det så? Altså, hvordan laver vi så det her flertal i parlamentet? Og sådan ligesom trækker sig lidt fra det hele, fordi han lidt siger, okay, det var jeres skyld, at vi ikke har det her absolutte flertal. Nu må I på en eller anden måde få reddet kastanjerne ud af ilden. Men det, man jo også kan sige, det er, at jeg har kaldt det kohabitation, men spørgsmålet er, om det egentlig rigtigt er kohabitation. Fordi det, der har været førhen, er, at vi ligesom har haft stadigvæk én valgalliance, som har haft det absolutte flertal. Det, vi har den her gang, er, at der ikke er nogen valgalliance, der har det absolutte flertal. Så Macrons ensemble har 240, man skal have 279, hvis jeg ikke husker helt forkert, for at få det absolutte flertal. 289. Altså, men sammen med for eksempel de republikanere og sådan noget, vil de jo have over 300 mandater, ikke? Så dem kan han arbejde sammen med. Man kan sige, hvis han laver en alliance med Rassemblement National, altså den yderste højrefløj, vil han også have flertal. Altså sådan, så det er ikke sådan, der bare er én blok, der ligesom har det absolutte flertal. Det vi har, det er, at vi har fire, kan man sige, større og forskellige valgalliancer, som alle sammen sidder med en stribe mandater.
Og lidt opfuldt på det her, så skriver Erik også, jeg er fulgt med i præsidentvalget, men ikke i parlamentsvalget. Hvordan klarede Le Pen og hendes parti sig i parlamentsvalget i forhold til præsidentvalget? Altså, den republikanske front død, er den større nu, end den var til præsidentvalget, eller hvordan ser det ud?
Ja. Mm. Altså meget større. Altså Macron vandt jo valget, og stadigvæk ret overbevisende til præsidentvalget. Og Le Pen fik 18% i første runde, og det er rigtig meget til parlamentsvalget her. Men førhen har de faktisk også ligget omkring 15% og 13%, men fordi man har haft den her republikanske front, så er det kun vekslet til et mandat. Men den her gang er det vekslet til 89 mandater, fordi at i anden runde var der stadigvæk, altså kunne de vinde masser af forskellige valgkredse. Og det betyder, at det er et kæmpe gennembrud for Le Pen. Altså det her, det er uset og uhørt i Frankrig, og der er også en eller anden grad af choktilstand i Frankrig over, at nu er den yderste højrefløj faktisk blevet normaliseret. Altså man har snakket om det i rigtig mange år, Le Pen har arbejdet for det i rigtig mange år, ligesom at gøre sig spiselig på en eller anden måde. Det vil sige, som vi også så det med Dansk Folkeparti i mange år, altså ekskludere medlemmer og grupper, som ligesom er for radikale eller for rabiat i deres retorik.
Men der er hendes egen far, ikke også?
Hendes egen far er blevet ekskluderet fra partiet. Han var jo flyttet også med noget holocaustbenægtelse og sådan nogle ting, og det er ligesom sådan nogle ting, dem har hun renset ud. Og faktisk så har hun, altså hun ekskluderet også den gruppe, der hedder Generation Identitær, som er sådan en yderste højrefløjsgruppe, og som så er begyndt at, altså kommet ind i kredsen omkring ham, der hedder Erik Zemmour, som også er fra den yderste højrefløj. Men så hun har ligesom skilt de der elementer ud af partiet, og prøvet at gøre partiet langt mere spiseligt, samtidig på en virkelig selvfølgelig hård sådan indvandringspolitik og assimilationspolitik. Man skal indoptage de franske idealer, det er den traditionelle familie og alle sådan nogle ting. Men hun har arbejdet i rigtig mange år for at gøre Rassemblement National til et spiseligt parti. Og det, man kan sige, de har scoret okay, altså de har fået de der 15%, 18% og sådan nogle forskellige ting, men i den brede offentlighed er de bare aldrig blevet accepteret. Altså man har altid haft den her, vi vil ikke have sådan et højrefløjsparti. Frankrig har ligesom en bred enighed om, og det er derfor, man har haft den her republikanske front. Men det vi ser den her gang, det er, at nu er de normaliseret. Altså nu sidder de med næsten 100 mandater i nationalforsamlingen. Det betyder, at de får tilskud til at lave forskellige arrangementer, mm. Det betyder, at de kan sidde med i kommissioner, det betyder, at de får enormt meget spørgetid i salen, og på den måde kan være med til at påvirke, hvad debatterer man i medierne osv. Altså, de har været gode til, før han stadigvæk at influere den offentlige debat, men nu får de bare en institutionel platform i etablissementet, som de aldrig har haft før. Og det er også det, jeg mener med, den republikanske front er død, er ligesom, at nu ser vi, at den yderste højrefløj er blevet normaliseret på en måde, som den ikke har været det før i Frankrig.
Ja, så hvor man tidligere havde kunne, som centrist i fransk politik kunne være enig med sig selv om, at det er bare ikke en udfordring. Der er ikke en udfordring af mit system, der er ikke en udfordring. Vi er enige om systemet, vi er bare uenige om, hvad der så skal ske inden for det, og de her, de står udenfor. Så er man nu blevet lige så upopulær, eller hvad kan man sige, på alle de andre partier er blevet lige så upopulære på en eller anden måde som Front National, og derfor kan vil man ikke stemme på dem frem for dem.
Jamen lige præcis, og jeg tror også, det jeg snakker om i den første lektie, ikke, vi har en ny venstrefløj, som er mere sådan antisystemisk, radikal grøn også, har jo betydet, at hvor det førhen har været spiseligt for folk på midten, så ligesom at sige, okay, nu stemmer vi på Socialistpartiet, fordi de dybest set er systempartier osv., det er ikke noget problem, så har man dengang set, at folk på midten nu har været sådan, vi vil ikke stemme på venstrefløjen, altså der er simpelthen, de er for langt ude på en eller anden måde, det er for antisystemisk, så er man bare blevet hjemme. Ikke? Så vi ser en meget stærkere, skarpere, optrukket bane, kan man sige, hvor fransk politik nu bliver udkæmpet på. Men en ting, jeg også vil sige med det, er, at i Frankrig er der sådan en tradition for, at der må ikke være uenighed. Altså, der er ligesom en politisk kultur omkring, at man skal have en stærk præsident, man skal have et absolut flertal, men der skal ligesom være en klar linje og så videre, som alle så bakker op om, ikke? Også vi har haft de her store partier, eller store sådan valgalliancer. Altså, der er ikke ret meget plads til uenighed på en eller anden måde. Hvorimod vi kan sige, at i Danmark er vi jo vant til mindretalsregeringer. Vi ser det ikke som et problem, at der ikke er absolut flertal i parlamentet, eller at der er en mindretalsregering, og at man ligesom bliver nødt til at lave kompromiser for at få sin politik igennem. Men det gør man i Frankrig, eller det gør mange i Frankrig i hvert fald. Og det er jo også sådan noget, der har været stillet spørgsmålstegn ved, fordi Macron har været ude og kalde det her for en demokratisk krise og sådan nogle ting, at der ikke er et absolut flertal. Men nogen har også stillet spørgsmålstegn ved at sagt, men er det virkelig en demokratisk krise? Eller er det faktisk mere, at nu får vi en åben debat, hvor vi bliver nødt til at forholde os til hinandens positioner? Og for eksempel Jean-Luc Mélenchon har været ude og snakke om, at han håbede, at det her valg kunne være med til at genparlamentisere det franske system. Hvormed han mener selvfølgelig, at parlamentet ligesom får mere magt over lovgivningen, det ikke bare ligger ved præsidenten, men hvormed han også mener, at måske kan vi få den her offentlige debat, hvor vi mere ser forskellige politiske synspunkter, der på en eller anden måde bliver repræsenteret i den offentlige debat, og hvor politik også bliver nødt til at blive ført ved, at man bliver enige med nogen, som ellers står på en anden politisk position end en selv.
Så altså en helt nyt brud i det franske system, ikke bare på venstrefløjen, men bredt over, hvor de simpelthen nu er nødt til at begynde at arbejde mere sammen, end de har gjort tidligere. Husk, at du også kan få lov til at stille dine spørgsmål til det franske valg til Nicolai, eller give os dit bud på noget, du også har bemærket, vi burde overveje. Du skal bare sende os en sms på 1424, skriv R4, lav et mellemrum og send din besked.
Du lytter til Kraniebrud, som i dag har mig, Maja Jensen, og min kollega Anne Engedal bag værtsmikrofonen. Vi har besøg af Nicolai von Eggers, postdoc i idéhistorie og ekspert i fransk politik. Og Nicolai har fortalt en masse om parlamentsvalget, om den nye opblomstring på venstrefløjen, og hvorfor at parlamentsvalget egentlig havde et ret overraskende resultat, som vi ikke er vant til at se. Og vi har talt om to lektier fra valget indtil videre, Nicolai, og nu er vi kommet til den sidste lektie, som du gerne vil fremhæve, og det er, at vi ser en dyb politisk identitetskrise i fransk politik lige nu. Det lyder jo dramatisk, vi har også været lidt inde på det, men hvad mener du med det? Hvad er det for en dyb politisk identitetskrise?
Det er dramatisk, altså, og det handler først og fremmest om, at valgdeltagelsen er ekstremt lav. Altså helt vildt lav. Vi så her til parlamentsvalget, var den under 50%. Okay. Det er en dag, hvor man har blanke stemmer og så videre med, så det er folk, der overhovedet møder op. Der er det under 50% af den franske befolkning, i hvert fald de stemmeberettigede, som overhovedet møder op til valget. Et billede, vi også så for 5 år siden, men som er dramatisk anderledes, hvis vi går længere tilbage. Altså hvis vi går tilbage til perioden fra 60 til 90 eller sådan noget, så ligger valgdeltagelsen på mellem 70% og 85%, og senere hen også stadig på 60% og så videre. Nu er den under 50%. Og det samme har vi også set op til præsidentvalget. Altså, at valgdeltagelsen er markant lavere, end den har været førhen. Altså, nu er den omkring 60%, eller hvad den er til præsidentvalget her sidste gang. Og igen, et dramatisk fald. Måske ikke fra gang til gang, men hvis du bare går 20 år tilbage i tid, er det virkelig, virkelig mange mennesker, der ikke møder op for at stemme mere. Og det er et problem for det franske system, fordi hvis du har meget lav valgdeltagelse, så har du også det, som man inden for politikvidenskab kalder legitimitetskrise. Og en legitimitetskrise er, at du ikke rigtig, at folk ikke rigtig bakker op om den politik, der bliver ført, eller i hvert fald ikke aktivt på en måde bakker op om den politik, der bliver ført. Og det betyder i et demokratisk system, at det er svært for dem, der fører politikken, at ligesom sige, jamen vi kan føre den her politik, der er bred opbakning omkring den, det er det, folk vil have et eller andet sted. Altså det kan man selvfølgelig altid diskutere præcis, hvordan er det det, men et eller andet sted. Det er meget sværere at sige, hvis under halvdelen af folk har stemt, og ud af dem, der har stemt, har du måske så fået 25% af de stemmer, men så fordi du har det her to-runde-system, så fik du så lige præcis over halvdelen i anden runde eller sådan noget. Men hvis du har fået 25% af under 50% af stemmerne eller sådan noget, altså vi er nede i, at det er meget, meget få folk, der faktisk har valgt de politikere, der sidder. Og det er ikke bare noget, jeg har lagt mærke til, eller sådan, jeg lige synes er interessant, det er det faktisk været det helt store emne i valgkampen. Alle mulige politikere, der har faktisk ikke været snakket ret meget politiske programmer, vi snakker heller ikke særlig meget om, hvad står kandidaterne egentlig lige præcis for, og så videre. Fordi der har været rigtig meget snak om, hvorfor stemmer folk ikke, eller holder det her system overhovedet? Det er ligesom det, der har fyldt det hele i debatten. Der er sådan set ikke så mange løsningsforslag, og det synes jeg også er lidt interessant. Altså, der er sådan en, folk burde stemme, og så videre, men der er meget få løsningsforslag. Og det er faktisk også ændret sig lidt, fordi Macron op til sidste valg for 5 år siden gik til valg på at lave en valgreform, hvor han ville indføre et proportionelt system, som vi kender det fra i Danmark. I stedet for der 2-runde-system, så har du ligesom bare én runde. Hvis du får 20% af stemmerne, så får du også ca. 20% af mandaterne og sådan noget. Det er ligesom på landsplan. Det har han ikke gået til valg på den her gang. Så der er sådan lidt, hvordan løser man det her problem, og det er der en bred enighed om i den franske offentlige debat, at fransk politik står meget svagt indad til i hvert fald.
Ja. Lige nu så stikker vil det sige, så Macron, men han har ikke gennemført den, går han stadigvæk ind for en forandring, for du sagde også, at Mélenchon gjorde det.
Ja. Ja, altså Mélenchon er anderledes, fordi at han, en af hans store politikpunkter er netop, at der er den her krise i det politiske system, og man derfor har brug for gennemgribende reformer af, hvordan politik overhovedet fungerer. Også for at engagere folk. Macron taler bare ikke om det mere. Det blev sat lidt i gang med en kommission, og så blev det sat i stå, og så var der coronakrise og forskellige andre kriser, og krigen i Ukraine, og så er det ligesom blevet parkeret. Og det er bare ikke noget, han snakker om mere.
Nej. Altså, du fortalte lidt tidligere, at grunden til, at stemmedeltagelsen har været så lav, det er, at der er blevet gjort lidt op med den her gamle tradition om, at man ellers altid, så stemmer jeg på partiet længst til venstre, for ikke at få den yderste højrefløj valgt ind, selvom jeg måske bare ville have stemt på noget i midten. Men en anden gruppe, der havde utrolig lav valgdeltagelse, det var de unge. Hvordan kan det være?
Ja, altså der er en bred opfattelse i Frankrig, at det politiske system ikke repræsenterer befolkningen faktisk i det hele taget, men især ikke de unges interesser. Der er stor frustration over den manglende grønne omstilling faktisk blandt de unge. Men også selvfølgelig, altså man har skåret i velfærdsydelser og forskellige andre ting. Det kan være svært at komme ind på jobmarkedet og sådan noget. Og så har der jo også været en, når vi snakker om politisk kultur, i Frankrig var det jo sådan i mange år, at når du skulle deltage i det politiske system, så du meldte dig ind i et parti, og du var ligesom med til vælgermøder, og du var på en eller anden måde integreret i det politiske system. Og det er jo noget, vi har set bredt over hele verden, i hvert fald i den vestlige verden her over de senere år, at medlemstallene til partierne daler. Og det vil sige, at der er ikke rigtig den samme integration i det politiske system. Og det gælder især den yngre befolkning, fordi man kan sige, at den ældre befolkning, langt de fleste medlemmer er stadig fra den ældre del af befolkningen, fordi de har været med i partierne nu i flere årtier. Så de er ligesom engageret i det politiske system, og det er faktisk også tit derfor, at det er dem, der mere stemmer til de her parlamentsvalg, der er sådan partimedlemmer. Det er lidt mere nært, fordi det er ligesom i din egen valgkreds, så det vil sige, at du kender typisk den kandidat, eller de kandidater i en eller anden grad, som stiller op. De har sådan et nært forhold til der, hvor de bliver valgt. For den ældre generation, fordi de er med i partierne, de er med i lokalrådene, og diskussioner omkring borgmesterposterne og sådan forskellige ting, ikke? Og det er den yngre generation bare ikke, og man har ligesom meldt sig ud. Og det er også derfor, vi har de partier, der har de højeste medlemstal, blandt de yngre er ligesom de her nye partier. Så det er for eksempel La France Insoumise, men det har faktisk også været Eric Zemmour, og, altså fra den yderste højrefløj og sådan noget, som ikke så meget partier, som de er en slags sociale bevægelser nærmest, og forskellige folk mødes og diskuterer ting, men som rigtig meget handler om den person, der er hovedfiguren, og som rigtig meget handler om at skabe hype omkring den kandidat, som ligesom er, og som er en anden form for politik, kan man sige, som minder meget mere om sådan noget, vi kender fra sådan celebrities og sådan sociale medier, og sådan ligesom det her, som ikke er så meget at diskutere politik måske, som det er ligesom at møde op og være en del af et eller andet, der er fedt, altså sådan fankultur og sådan noget. Så, og det betyder også, at de her folk, altså det er måske noget, der kan trække folk til, men de her ret støvede, lidt kedelige valg til parlamentet, er bare ikke rigtig noget, der trækker folk til. Og det er også fordi, som jeg snakkede om før, at der er en idé om, at alt magten ligger ved præsidenten. Og det betyder, at mange ser det som relativt ligegyldigt, om de stemmer til de her parlamentsvalg eller ej.
Ja. Du sagde tidligere, at hvis stemmedeltagelsen bliver ved med at være så lav her, så kan det jo føre til en krise i forhold til det politiske system. Altså, hvad betyder det for Frankrig de næste år, at valgdeltagelsen har været så lav her til parlamentsvalget?
Altså, jeg er ret bekymret for Frankrig, for at være helt ærlig. Altså, man kan selvfølgelig sige, okay, måske fungerer det politiske system stadig. Du har veluddannede folk, der sidder i administrationen. Du har jo selvfølgelig en relativt velfungerende stat på rigtig mange måder. Frankrig står måske stærkere både økonomisk og udenrigspolitisk, end de egentlig har gjort længe, og så videre. På den måde har Macron jo succes. Men altså, det man bare kan se, det er, at man lidt forventede, at når folk så blev ældre, så ville de så begynde at stemme. Det sker bare ikke helt. Og som jeg snakker om, altså valgdeltagelsen blandt de, jeg tror det er de 26-34-årige, så det vil jo sige voksne, altså virkelig voksne mennesker, og sådan noget var 29%. Altså, der er virkelig ikke mange, der møder op, og vi kan bare se, at valgdeltagelsen simpelthen stiger, jo ældre du bliver, sådan helt, altså regelmæssigt. Og det betyder, at folk, der ikke har stemt, stemmer heller ikke nødvendigvis, fordi de bliver ældre. Nogle gange, men ikke så mange, og valgforskere har også diskuteret det her, sociologer har diskuteret det her i Frankrig, at de er ret bekymrede for, at vi ligesom får en hel generation af folk, som ikke nødvendigvis begynder at stemme på et eller andet tidspunkt. Altså, og jeg tror, der har også mange korruptionsskandaler i Frankrig, og der har meget diskussion omkring det. Og jeg tror, hvis man virkelig vil ændre noget i Frankrig, så bliver folk sådan nødt til at give folk en fornemmelse af, at det faktisk betyder noget, at de stemmer til valgene, at de faktisk på en eller anden måde er integreret i det politiske system. Og der står Frankrig over for en meget stor opgave, og det har vist sig igen i det her valg med endnu en gang af valgdeltagelsen gået yderligere ned.
Ja, du fortalte tidligere, at Mélenchon han gerne vil gøre op med systemet, og Noob også vil gerne gøre op med systemet. Hvad er det, han gerne vil gøre op med, og hvad tænker du om hans vision?
Altså, han vil jo afskaffe præsidentposten, han vil afskaffe senatet, og så vil han faktisk indføre et system, som minder meget mere om det, vi har i Danmark. Altså, så vi ligesom har et folketing, ikke? Og der stemmer vi til, og der er proportionalitet, og det er ligesom folketinget, der så udpeger regeringen. Så du centrerer magten omkring et folkevalgt parlament. Så det er en del af det. Der er også forskellige andre elementer af det. Så noget af det er det her RIG, som man kalder det, som er, at man ligesom kan lave et borgerforslag, som så kan blive implementeret faktisk direkte af befolkningen udenom parlamentet. Så der er sådan idé om forskellige former for folkelig indflydelse. Og det, der har været med Mélenchon, det er, at han har taget de her, det er ikke nogen idéer, han som sådan selv har kommet op med, men det var de gule veste-protesterne, som jo meget, også var meget antisystemiske, meget handlede om korruption og så videre, og som handlede om at prøve at udvikle andre former for politisk deltagelse, som Mélenchon også bakker også op omkring forskellige forslag omkring sådan nogle borgerforsamlinger til at komme med forslag til politik, særligt i forhold til klimapolitik, men også i forhold til andre politikker, hvor du ligesom faktisk ved lodtrækning udvælger en gruppe af befolkningen, som så kan mødes og diskutere forslag og fremsætte forslag osv. Så forskellige former for borgerinddragelse mere direkte i den politiske proces, og også på en måde, hvor de faktisk, hvor det ikke bare er en rådgivende, men hvor folk faktisk får direkte ansvar og magt på en eller anden måde. Men Mélenchons idé er jo også, at man skriver en ny forfatning, og så har man en demokratisk proces, når man skriver den forfatning. Så det betyder også, at han ikke, det er ikke bare, han siger, at nu skal det være sådan og sådan, det er mere, han siger, at vi skal have en ny forfatning, og så skal vi have en demokratisk proces om, hvordan vil vi så gerne have vores politiske system.
Ja, og hvad synes du om den idé?
Jeg synes, det er nogle interessante idéer, og jeg synes især det, altså, jeg synes faktisk lidt ligegyldigt, hvor man står henne politisk, synes jeg, der er nogle interessante idéer omkring, hvor godt fungerer det repræsentative system lige nu. Forskellige steder. Altså i Danmark virker det til, at det fungerer relativt godt, og det kan vi jo også se ved, at folk bakker op om systemet. Relativt høj valgdeltagelse, ikke så meget bekymring for korruption. Men i forskellige andre lande, især på tværs af Sydeuropa, er det her et kæmpe problem. Og det bliver et kæmpe problem for os alle sammen, fordi at vi er trods alt i EU-fællesskab sammen med alle de her lande. Og hvis de politiske systemer begynder at kollapse, og vi får meget mere autoritære regimer, hvilket vi allerede meget ser med Macron, altså regerer meget mere autoritært, end præsidenter har gjort i en lang årrække, jamen så er det også et problem for, hvad skal man sige, hele den demokratiske proces i Europa.
Ja, og det var simpelthen den sidste pointe, vi havde tid til i forhold til de her tre lektier, vi har lært fra parlamentsvalget i Frankrig.
Ja, fordi med det, så er det nemlig ved at være tid til at takke af for dagens kraniebrud. For at opsummere, så har vi lært tre lektier, i hvert fald af det franske valg. Vi har lært, at der er en ny blomstrende venstrefløj, en højrefløj, der er blevet normaliseret, og så at der er en dyb politisk krise i Frankrig, som også godt kunne ende med at have noget med os andre at gøre, selvom at vi ikke er franskmænd eller bor i Frankrig. Du har lyttet til Kraniebrud, der har haft mig, Anne Engdahl, og min kollega Maja Jensen bag med mikrofonerne. I næste uge, der er de almindelige Kraniebrudsværter på vej tilbage, men inden vi rigtig lukker af, så vil jeg også sige mange tak til Nikolaj von Eggers, postdoc i idéhistorie ved Aarhus Universitet. Tak fordi du havde lyst til at besøge os.
Tak for invitationen.
Og så slutter vi lige af med at høre lidt af Frankrigs nationalsang endnu en gang.
Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.